pievērs uzmanību tam, lai mikrofons neatrastos pārāk tuvu mutei. Citādi var tikt ierakstīta tava elpošana. Ievēro apmēram 3 cm attālumu, tas ir divu pirkstu platums, un pievērs uzmanību tam, lai zilā bultiņa būtu vērsta uz tavu muti. Uzmani, lai austiņu kabelis neatvienotos. Ja spraudnis atvienojas, ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā. Vienmēr pirmo pievieno šauro pusi. Kad izņem spraudni, nevelcēs kabeļa. Tā var sabojāt spraudni un tas ir jāmaina.